interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Trecem de la capitolul 20 din cartea Exodul la capitolul 21 în studiul nostru din cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Cu ce putem compara acest capitol dacă ar fi să ne gândim la viața noastră de creștin?
Am făcut cursuri despre evangelizare, am învățat tehnici, dar nu facem evangelizare, nu ne împărtășim credința altora. Poate că în această prezentare a vieții lui Moise, aici în capitolul 20, am învățat puține lucruri noi, dar ni s-au amintit unele dintre adevărurile profunde ale cuvântului lui Dumnezeu pe care le știam. Sigur, nu avem nicio tehnică nouă și ingenioasă, la fel de mult cum trebuie să avem imboldul. Și aici despre imbold, acela de a face ce știm că este bine. Asta este cel mai important lucru care ne învață capitolul 20. Avem nevoie de mustrare din partea Duhului Sfânt. Pentru că uneori suntem foarte delăsători în cele spirituale. Iar cum spune Biblia în Apocalipsa, așa adormis chiar. Ați observat că Dumnezeu nu este specific în ce privește locul în care să ne întâlnim sau durata timpului sau momentul din zi când vrem să facem asta. Pe El nu-L interesează așa de mult aceste aspecte. Asta noi le hotărâm și noi trebuie să le găsim. Însă El ne vrea pe noi. El pe noi ne vrea. Ne vrea cât mai mult lângă El, cât mai aproape de El. El ne așteaptă pe fiecare în parte. Pentru că n-a renunțat la planul pe care îl avea cu evreii acolo la poalele muntelui Sinai, de a crea legături personale cu fiecare în parte, de a deschide fiecăruia posibilitatea să meargă la Dumnezeu atunci când simte nevoia, când simte bucuria, când simte că trebuie să stea de vorbă cu Dumnezeu. Fără intermediari, fără sacrificii, că trebuie să te duci numai într-un loc anume, numai la Mecca sau numai la Ierusalim sau numai la Athos sau știu eu unde. Nu asta. Deci Dumnezeu vrea să avem întâlnire cu El. Pentru că nimeni nu și-a manifestat vreodată iubirea față de om așa cum a făcut-o Dumnezeu. Și El a făcut-o pentru că ne este părinte. Și îi datorăm tot respectul de părinte.
De astăzi ne vom ocupa de capitolul 21 al cărții Exodul. Ce cuprinde el?
Vom avea instrucțiuni, vom avea explicații și înțelegeri speciale despre libertate și viață, despre reguli și legi în privința uciderii. Vom înțelege care este atitudinea lui Dumnezeu față de cei care ne cinstesc părinții și, de asemenea, vom discuta despre legi privitoare la vătămarea trupului. Sunt subiecte multiple și, sigur, o să avem destul greutate să înțelegem toate aspectele acestor probleme. Sigur, unele nu mai sunt chiar așa de reale pentru vremurile noastre, dar înțelegerea lor ne ajută să înțelegem contextul acela în care Dumnezeu a vorbit poporul evreu.
Este o provocare la care putem să spunem da, pentru că ne dezvoltă mintea. Da.
Și multe din răspunsurile pe care ni le dorim la problemele noastre le găsim acolo, în dezbaterea acelor probleme antice.
Prima pericopă poartă numele Despre slobozenie, libertate și viață. Cum începe Dumnezeu prezentarea a ceea ce urmează?
Iată legile pe care le vei pune înaintea lor. Legile aici nu trebuie privite, chiar dacă din exprimare așa pare, ca niște poveri, ca niște restricții. Ci Dumnezeu vine și spune, Uite, o să-ți spun, dacă tu respecti anumite aspecte ale vieții, nu o să mai ajungi în culpă, în vinovăție. Multe din aceste legi sunt legi mozaice. Ele erau practicate din vechime și nu numai de către evrei, le practicau și alte popoare. Descoperim despre ele în codurile de legi neevrești, în codul lui Hammurabi, în codul lui Unamu, în codul lui Star. Adică sunt multe coduri care vorbesc despre aceste legi. Unele reguli și legi sociale au izvorât din deciziile judecătorești luate de Moise pe parcursul celor 40 de ani, când judeca popor, apăreau cazuri și cazuri. Și aș vrea să amintesc un caz. De exemplu, nu existau legi pentru cazul când într-o familie se nășteau numai fete, nu exista niciun bărbat, cum se împărțea averea și moștenirea părinților, pentru că, de obicei și conform celorlalte reguli, numai băieții moșteneau averea părinților. Dacă nu erau băieți, și Moise a mers special la Dumnezeu, a pus cazul înaintea Domnului și Domnul i-a dat niște soluții și a devenit o lege pentru Israel. Am dat numai un exemplu, arătând că unele din aceste legi au izvorât din întâlnirea unor cazuri de către Moise,
în
popor, da? Poporul pe care venea să judece cauzele. Multe din legile civile reflectau practica vremii și pe asta se întemeia, așa se făcea, așa făcea toată lumea. Unele chestiuni, rânduielile reafirmă în mod simplu practici care deja erau în vigoare și semănau foarte mult cu codul lui Hammurabi și a celorlalte coduri de lege antice. Unele dintre ele par să nu se potrivească cu înțelegerea noastră despre Dumnezeu. Sigur, nouă astăzi ne este foarte greu să spunem, Doamne, cum adică chiar și așa tacit, cum s-a aprupt tu sclavia, concubinajul, formele acelea de pedepsire după legea talionului, cum s-a accept tu așa ceva? Și noi nu înțelegem. Cum? Însă trebuie să ne amintim că atunci când Dumnezeu a scos poporul evreu din Egipt, Domnul a luat așa cum era el, cu înțelegerile lui, cu regulile lui, cu legile lui, cu obiceiurile lui sociale. Ei aveau un cod de familie, da, cod de viețuire, un cod social. În sinagogă aveau codul lor, la sinagogă trebuia să respecti legile sinagogii, da? În familie, legile familiei. Domnul așa i-a luat. Urma ca în timp, pentru că procesul de educație este un proces care durează în timp și pe măsură ce treceau anii, Dumnezeu venea cu alte modificări la regulile și la obiceiurile lor, până când avea să-i aducă la standardul pe care îl dorea Domnul. Deci părăsirea obiceiurilor acestea avea loc în timp, în urma unui proces de educație. Așa că să nu ne grăbim să-L judecăm pe Dumnezeu pentru aprobarea tacită a unor fenomene sociale care ne scandalizează pe noi astăzi.
Care este legea despre libertate și viață?
Dacă vei cumpăra un rob evreu să slujească 6 ani ca rob, dar în al 7-lea an să iasă slobod, fără să plătească nimic ca despăgubire. Adică dacă aveai o datorie și te ofereai ca rob ca să acoperi datoria care o aveai, 6 ani, numai 6 ani puteai să stai rob. Iar cel la care erai rob, numai 6 ani putea să aibă pretenție. Dar în cazul că nu se acoperea toată datoria în 6 ani, ea se stingea. Și robul trebuia să devină liber și să meargă la el acasă. Sigur că sclavia era în perioada aceea așa să-i zicem, o instituție, era ca o instituție universal statornicită, nu doar la evrei. Dumnezeu a îngăduit practicarea ei, însă a căutat să micșoreze relele care o însoțeau. De exemplu, aceea despre care am vorbit mai înainte. 6 ani, atât. Al 7-lea trebuie să fie liber. Nu e vorba de anul sabatic aici. Nu când cădea al șaptelea an sabatic, nu. După 6 ani de slujire, indiferent, nu aștepta până la anul sabatic și nici nu ieșea înainte de a împlini el 6 ani de muncă. În țările păgâne însă, robii erau considerați de obicei așa ca niște bunuri mobile, ca niște animale care munceau, da? Lucrul acesta Dumnezeu nu-l acceptă și spune nu, așa trebuie să vă comportați față de sclavi. Pentru că un om care devine sclav nu înseamnă că este lipsit de capacitatea morală sau de capacitate mentală.
Nu este un animal.
Nu este un lucru, nu este un animal, da? Adesea, robii se dovedeau a fi mult mai inteligenți și mai capabili decât stăpânii lor. Dar statutul îi obliga. Mare parte din cei care sufereau sclavia, sigur, fără voie, erau fie născuți robi, fie făcuți robi în urma unor războaie. În felul acesta, sclavia nu era o pedeapsă meritată de om, era mai mult o nenorocire nemeritată care se abătea asupra lor. Acești nenorociți n-aveau drepturi politice, aveau doar câteva mici privilegii sociale, dar nici acelea nu erau respectate de stăpânii lor în cele mai multe cazuri. Familiile lor puteau fi împărțite, oricând desfăcute, da? Copiii ajungeau la un stăpân, nevasta la alt stăpân, el la alt stăpân. Erau obiectul bătăilor nemiloase, fără despăgubire. Numai dacă exista o vătămare foarte serioasă, codul lui Hammurabi îl obliga pe cel care, stăpânul care a provocat dauna, să o plătească. Da? Asta era foarte puțin. Li se cerea să muncească și o muncă grea. De exemplu, cei care munceau în ateliere, atelierele astea erau așa, poate puțin mai bune decât închisorile. Minele, cei care lucrau în mină, erau moarte curată. Ei, spre deosebire de aceste legi ale popoarelor păgâne, la evrei, Domnul a ocrotit foarte mult pe cei care ajungeau în starea asta de sclavie și a stabilit drepturi ale robilor, drepturi foarte severe. De exemplu, pe un rob evreu, un stăpân nu avea voie să-l bată, nu avea voie să-l molesteze, nu avea voie să se poarte urât cu el.
Să stabilim ceva, sclavii erau evrei?
Erau și evrei sclavi. Cum ajungeau ei sclavi? Pentru că ai ridicat problema asta. Făceau datorii uneori așa de mari sau venea o criză, ei se ocupau de mult cu comerțul și venea o criză de asta financiară peste ei și ce ruina. Și nu avea altă soluție. Pământul îl vindeau, dar până se făceau 7 ani, că la 7 ani pământul venea înapoi, chiar dacă l-ai vândut. Dar până se făcea 7 ani, el n-avea cu ce să trăiască. Și atunci își vindea și copiii, se vindeau și el. Să ne amintim de cazul din Doi Împărați, când un fiu al prorocilor a făcut datorii, el a murit și cel de la care împrumutase a venit și a luat copiii sclavi. Dumnezeu a intervenit, a mulțit un de lemn pe care îl aveau acasă, l-au vândut și au plătit datoria, dar altfel copiii ăștia ajungeau sclavi. 6 ani de zile erau în slujba acelui cămătar. Spiritul legilor evreiești erau cam în același sens cu ceea ce spunea Pavel în Coloseni, la capitolul 4 cu 1. Stăpânilor, dați robilor voștri ce le datorați și ce li se cuvine, că știți că și voi aveți un stăpân în cer. Deci, în spirit, legea lui Moise era împotriva sclaviei. Pentru că legile acestea îi fac pe sclavi mai mult niște zilieri. Mergi să lucrezi cu ziua la unul. Nu faci ce vrea cu tine. Cam așa erau sclavii evrei. Plus că după 6 ani, al 7-lea an, era liber. Și mai mult decât atât, când el se elibera, stăpânul trebuia să-i dea o parte din cireze, o parte din Adică când omul se întorcea acasă, trebuia să aibă surse, să-și pornească viața mai departe, să-și recupereze copiii și ceilalți. Pământul îi venea înapoi, ori nu întâlnim asemenea legi la popoarele păgâne. Sclavia era un fel de muncă cu ziua la cineva, decât că era la fiecare zi 6 ani.
Dacă ne gândim bine, cumperi pământul și l-ai doar 6 ani, când al 7-lea an se întoarce la celălalt, ai un sclav și e un zilier care atunci când pleacă ia de toate, antreprenorul ieșea în pierdere.
Ești făcea el socotările. Ai văzut vreodată un evreu ieșind în pierdere? Niciodată. Sigur, n-aveau câștiguri fabuloase, dar dacă nu îi cumpăra, el oricum era obligat să-l întrețină pe fratele lui.
Dar mie mi se pare interesant că Dumnezeu este cel care face lucrurile în așa fel, da, încât chiar dacă celălalt are, nici celălalt să nu rămână mai prejos, da, și să poată să...
Asta e diferența între legile pe care le-a dat Domnul atunci, în contextul vremii, dar chiar așa în contextul vremii, le-a făcut să fie suportabile și de o parte și de alta.
Ce se întâmpla cu familia dacă robul era însurat? Ați spus anterior?
Da, cum spune versetul 3, dacă a intrat singur, să iasă singur. Dacă era însurat, să iasă și nevastă sa împreună cu el. Deci dacă s-a făcut rob împreună cu nevastă sa.
Deci nu erau despărțiți, nu erau împrăștiați care încotro, așa nu, cum se întâmpla.
Nu
avea
voie să-i despartă și să-i împartă. Dacă vrea să ia, trebuia să ia cu totul. Dar o astfel de lege nu întâlneai în afara poporului evreu.
Dumnezeu este atent la detalii și continuă cu un amendament în Exodul 21 cu versetul 4.
Da, dacă stăpânul lui a dat o nevastă și a avut fii și fiice cu ea, nevasta și copiii să fie ai stăpânului lui, iar el să iasă singur.
De ce?
Dacă vrea să iasă. Deci să privim puțin mai în adânc problema asta. Dacă devenind rob, bărbatul era burlac sau văduv și dacă stăpânul lui îi dădea o soție, dacă femeia era neevreică, numai o neevreică putea să-i dea o soție, doar în două cazuri. Putea să-i dea o soție neevreică, dar asta era foarte greu pentru că ei nu prea aveau voie să se căsătorească cu neevrei. În cazul al doilea, stăpânul trebuia să-i dea o femeie din casa lui, din familia lui. Dacă îi dădea o soție din familia lui, atunci tatăl trebuia să asigure viitorul acestei femei care venea din familia lui. Și cum să-i asigure dacă ăsta era sclav? Când el devenea liber, unde o ducea? Se întreba tata. În sărăcie? Și deveneau amândoi apoi iarăși robi? Cu ce întreținea familia aia pe care la el a avut tot ce trebuia și și-a dezvoltat-o? Stăpânul era garant pentru fata aceea când o căsătorea cu respectivul. Prin această lege, drepturile femeii și copiilor sunt asigurate de stăpânul care a avut un rol de tată pentru fată. La el avea totul asigurat, iar stăpânul era atent și se asigura de cel ce îi devenea ginere. Era ginere într-un fel. De aceea, legea spune, tu care ai fost rob, care ai fost așa de nepriceput, să-ți pierzi moștenirea pe care ți-a dat-o Domnul prin părinții tăi. Ai fost neînțelept. Stăpânul ăsta, uite, te-a iubit, a avut o relație bună cu tine. Ți-a dat pe cineva din familia lui, că era fică, că era nepoată, că era verișoară, că era cumnată, nu conta. Era cineva din familia lui. Ți-a dat-o ție pe perioada aceasta. Tu ai avut copii. Copiii ăștia, și tu, și copiii tăi, și soția ta, au crescut, au mâncat din averea stăpânului. Ai crescut în casa lui. Acum vrei să te eliberezi. Vrei să iei cu tine. Unde îi duci? Cu ce îi întreții? Și Domnul spune, îi dă dreptul acestui tată că în cazul când consideră că respectivul nu are posibilitatea să le asigure viitorul copiilor și soției, să nu-i dea. Nu îl desparte, dar ei rămân acolo, asigurați că se poate trăi.
Ce se întâmpla însă dacă robul nu voia să se despartă? Ce variante avea?
Da, e o situație pe care o prevede și versetul 5 și 6, deci din capitolul 21, unde zice, dacă robul va zice, a nu, eu iubesc pe stăpânul meu, pe nevastă mea și copiii mei și nu vreau să ies slobod, atunci stăpânul lui să-l aducă înaintea lui Dumnezeu, să-l apropie de ușa sau de stâlpul ușii și stăpânului să-i găurească urechea cu osulă și robul să rămână pentru totdeauna în slujba lui. Având în vedere că sclavia ebraică era blândă și înțelegătoare, nu era ca cea păgână, nu era ceva neobișnuit să apară afecțiunea între stăpân și rob. Închipui că dacă robul acela i-a dat de soție pe cineva din familia lui, atunci exista o relație mai specială între ei. Da? Printre păgâni, ocaziile astea nu se iveau. Uneori iubirea putea chiar să facă așa încât condițiile robiei să pară mai de preferat decât libertatea. Legăturile de iubire leagă mai strâns decât oricare alte legături. E adevărat, ele nu constrâng și nu încătușează, dar leagă. În cazul ăsta, această relație de atașament, de respect, de iubire între stăpân și acest fost sclav se marca printr-o ceremonie. La ce ajuta ceremonia aceasta cu găurirea urechii? Mai întâi, trebuia să știe toată lumea că stăpânul acela i-a dat libertate al șaselea an. Nu îl ține acolo cu forță, chiar dacă el n-a plecat. Deci nu este o acțiune abuzivă a stăpânului. În al doilea rând, străpungerea urechii arăta că robul acela are o familie acolo și că el stă în casa aceea din motive de iubire, nu de altă natură. Și trei, sunt unii comentatori evrei care sugerează faptul că acest ceremonial este un fel de ritual al înfierii cuiva care nu ți-e fiu prin naștere. Era ca o adopție care trebuia să se bazeze pe relații frumoase, reciproce de iubire între stăpân și el și restul familiei. El intra practic în familia stăpânului. Și de aici, familia lui era marea familie a stăpânului. Poate că e greu să înțelegem noi lucrul acesta, pentru că noi trăim într-o vreme și într-o lume foarte individualistă. Noi mizăm și luptăm pentru drepturile personale. Dar sunt chiar și astăzi zone ale lumii unde nu domină spiritul acesta, ci domină spiritul comunitar. Sunt oameni care uită de interesele personale în favoarea intereselor firmei pe care o slujesc sau a familiei din care fac parte.
Chiar îmi aduc aminte că acum ideile parentingului aduc în atenție o frază care spune că este nevoie de tot satul pentru a crește un copil.
Da, noi o spunem ori de câte ori, cel puțin eu asta fac, când asist la ceremonia binecuvântării unui prunc, a unui copil, totdeauna și spiritul profetic și noi ni se atrage atenția că întreaga comunitate avem responsabilitate pentru creșterea acelui copil. Este copilul părinților lui și al bisericii din care face parte și unde a venit să primească binecuvântarea. Da, e o idee care se respectă, mai mult, mai puțin, dar ideea se insistă pe ea în biserica noastră.
Ideea este că oamenii individualiști de astăzi, în momentul în care au nevoie de ajutor din partea cealaltă, spun, e nevoie de tot satul ca să creștem acest copil, ajutați-ne. Dar atunci când e vorba de propriile averi, preferă să-i țină la o parte pe cei din sat care i-ar fi ajutat.
E, și aceștia se află într-un proces de educație spirituală.
Thank you.
Săptămâna viitoare ne vom reîntâlni în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și dumneavoastră, dragii noștri ascultători. Dacă aveți întrebări în legătură cu subiectele abordate, scrieți un mail la revese@revese.ro, specificând pentru emisiunea De Vorbă cu Trecutul. Nu uitați! Stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.